Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
Ingen forældre bør begrave sine egne børn. Men ingen mor eller far kan beskytte sine børn mod alverdens fare. Man siger, at man kan være på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Og sådan vil du nok også tænke, når du lytter til denne meningsløse sag fra 2012. Vi skal tilbage til en bytur i København, hvor en 27-årig mands beslutning om at tage en kniv med på et diskotek endte med at koste en 21-årig mand livet. Tilfældigheder, dårlige beslutninger og et anderledes retssystem, end vi kender herhjemme. Det er noget af det, I, kære lyttere, skal høre om i dagens episode af Danske Drabsager. For den nat i november fik ikke bare politiets efterforskere, kriminalteknikere og retsmedicinere travlt. Det gjorde også gerningsmanden, som flygtede så langt væk, han overhovedet kunne komme. Og så handler det også om, hvad man skal have i straf, når man egentlig allerede har siddet i lænker og bag tremmer for den samme forbrydelse.
Bassen pumper, der bliver langet drinks over baren, og der er i det hele taget godt gang i den på Diskotek Bakken på Vesterbro i København. Det er et af hovedstadens mest populære steder, og sammen med en gruppe venner hygger den 21-årige jurastuderende sig. Omkring kl. 04:40 skal han på toilettet, og det bliver hans skæbne. Hvad der præcis sker, ved kun få. For området lige der er ikke videoovervåget. Men kort efter løber en mand forbi overvågningskameraerne på diskoteket, og få øjeblikke efter vakler den 21-årige ud med en blodplamage på maven. Inden han falder om i armene på en kammerat, når han at sige, at gerningsmanden er somalier.
Først så skal I med tilbage til natten mellem fredag den 16. og lørdag den 17. november 2012, hvor der blev ringet 112 kl. 04:46 om morgenen. Jens Møller Jensen, du var drabschef ved Københavns Politi dengang. Hvad gjorde I, da meldingen kom?
Jamen, der sker det altid, når der kommer en melding om, at der er en ung mand, der har blevet stukket med kniv, og der bliver rekvireret en ambulance, så kører politiet selvfølgelig også derud, og den på politipatrulje, der kommer derud, kommer samtidig med ambulancepersonalet, ser kammeraterne stå og yde førstehjælp til deres knivstukne kammerat. Ambulancepersonalet overtager, men reelt er han faktisk død på det tidspunkt, men der skal jo selvfølgelig en læge til at erklære nogen død, så han bliver kørt udrykningskørsel ind på Rigshospitalet, og der æbber hans liv så formelt ud, fordi der er en læge til stede, der erklærer ham død. Og meget kort, så finder man jo ud af, at der har været to hold mennesker, unge fyre, som har været i byen. Offeret har været i byen med sine gode venner, og de har været rundt på forskellige værtshuse, og så går de herhen på det her, og der er ikke nogen af kammeraterne, der har set, der sker noget. Og pludselig så kommer deres ven vaklende ud og falder om i armene på dem, og de giver så førstehjælp. Den unge mand er en mand, der året før er blevet student med Luther 12-taller. Han er sådan en, som mange ser op til. Han er meget, meget vellidt. Populær. Han er ikke kendt i det kriminelle miljø, så er et atypisk offer på den måde. Jeg får en opringning kvarter 20 minutter senere, efter det her det er sket, af efterforskningslederen, som siger, at vi har noget, jeg tror, som ender med at være et drab, og det bliver det jo så også, da vi får meldingen. Og jeg aftaler, at han kører selvfølgelig til gerningsstedet sammen med de fire efterforskere, han har nattevagt sammen med. Og da han kommer derned, jamen, så får de afspærret af stedet og får sikret så mange som muligt af de vidner, der stadigvæk er chokeret rundt omkring, dels inden og dels udenfor den her restauration. Men det er jo selvfølgelig langt fra alle, og så går de jo i gang med at lave afhøringer af dem, og så bliver der tilkaldt kriminalteknikere til sådan et sted her, som er et rigtig svært sted at lave kriminaltekniske undersøgelser på, men de bliver selvfølgelig tilkaldt og går i gang med det. Så det starter op som en helt almindelig drabsag, hvis det kan være almindeligt.
Det er nemlig rigtigt, Jens. Politiet fik spærret af, og kriminalteknikerne de kunne så i ro og fred lave en gerningsstedsundersøgelse på det her meget store område. Det arbejde, det fortæller kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen om her.
Som kriminaltekniker er det umuligt at undersøge alt inventar i sådan et lokale som det her. Men man sikrer de spor, man kan fra toilettet, altså hvor hændelsen har fundet sted, og så ud af indgang, og så i de nære områder, der er tæt på det, der er sket. Nu er det de vigtigste områder i denne her sag her, det er jo fra toilettet og så ud til udgangen og så lige ud foran. hvor at man finder blodspor. Men det er jo vigtigt at få kortlagt hele restaurationsindretningen, sådan at man ud fra vidneforklaringen kan få at vide, hvor har de forskellige mennesker opholdt sig. Altså vidnerne er jo stort set altafgørende i sådan en sag som denne her, plus overvågningsvideoen, som kan måske klarlægge et hændelsesforløb. Men det vil typisk være sådan, at man laver et ris over, hvor alle de her stole og alle de her forskellige ting, det har været inde i den her restaurationslokale. Og så kan man ud fra de tegninger og skitser, kan man afhøre vidner, og så høre, hvor var du henne af, på hvilket tidspunkt, og så du noget, og så videre. Så kan man udelukke en masse mennesker, afhængig af hvilket spor man finder ude på toilettet og frem og tilbage til udgangen.
Den døde unge mand, han skulle også obduceres, og det skete på Retsmedicinsk Institut på Østerbro i København. Politiet har offentliggjort detaljer i medierne, som professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller om.
Det, der kommet frem i sagen, er, at afdøde fik et stik i brystet, og at kniven gik ind i hjertet, og det medførte døden. Derudover så havde han nogle afværgelæsioner, det vil sige, at han havde nogle snitsår på den ene arm og i hånden. Typisk som hvis man forsøger at værge sig, altså forsøger at gribe fat i kniven og få den væk. Så han har gjort modstand.
Hvordan det kunne lade sig gøre, at den her 21-årige mand, han kunne leve videre, efter han var blevet stukket direkte i hjertet, det giver Hans Peter Hågen en forklaring om her. Og den er lidt lang, men jeg tror, I vil synes, den er interessant.
Kniven går ind i hjertet, og det vil sige, at der kommer et hul i hjertet. Hjertet trækker sig sammen. Det er jo det, det gør. Det pumper jo blodet rundt. Og det vil sige, for hver gang det trækker sig sammen, så sprøjter der blod ud af stiksåret. For det der er jo højt tryk inde i hjertet, og der er fyldt med blod. Så blodet bliver simpelthen pumpet ud af hjertet. Og det vil jo sige ud af det, vi kalder blodbanen. Og typisk ud i lungehulen. Lungerne ligger inde i et hulrum inde i brysthulen, og det er der, man ved obduktionen så kan se, at der ligger flere liter blod. Men det tager jo noget tid, inden man dør af dette, fordi i det øjeblik, man bliver stukket, ja, så har hjernen, må man formode, den ilt, hjernen skal have, og så forsvinder iltindholdet efterhånden, som det er mindre og mindre blod, som kommer op, fordi blodet sprøjtes ud i lungehulen, brysthulen. Og det gør, at det går altså lige lidt tid fra, man er stukket og til, man dør. Og det kan gå op til nogle minutter, inden man taber bevidstheden. Og så fortsætter hjertet med at slå lidt efter, at man har tabt bevidstheden også. Til sidst så er det så lidt blod tilbage, at hjertet heller ikke får blod. Og så begynder hjertet at holde op med at slå. Men på det tidspunkt, så har hjernen allerede begyndt at lide så voldsomt, at store dele af hjernen allerede er holdt op med at fungere.
Selvom der selvfølgelig blev forsøgt at yde førstehjælp på den her bevidstløse unge mand, så var der ikke noget at gøre for at vække ham til live.
Hvis hans liv skulle have været reddet, så skulle det have været sket i døren ind til traumecentret. Sker sådan noget ude i byen, så er muligheden for, at man overlever minimale, hvis ikke mikroskopiske.
Noget af det allervigtigste i en drabssag er jo at finde ud af, hvad var motivet til drabet. Så hvad var der sket forud for knivstikkeriet her, Jens?
Ja, det var selvfølgelig det arbejde, vi skulle prøve at løse de næste dage og måske uger. Jeg fik tilkaldt en af mine politikommissærer, og der mødte ind med sådan et hold på 6 efterforskere, og de gik i gang med at afhøre, og de gik i gang med at sikre video. De første, de fik afhørt, det var den dræbtes kammerat, eller kammerater, fordi de var flere i byen, som fortalte de steder, de havde været i byen, og der hentede vi også videoovervågning ind, og der var ikke nogen af dem, der havde set, der var nogle konfrontationer mellem den dræbte og andre personer. Der kunne jo godt have været noget, som de ikke havde lagt mærke til, så derfor kiggede vi også videoovervågninger igennem fra de steder, men der var ikke noget, der tydede på, at nogen kunne have fulgt efter ham fra et tidligere værtshus, de havde besøgt. Og så var det jo interessant der, hvor drabet var sket på den restauration bakken, og der var der heller ikke umiddelbart nogen af de mange mennesker, der allerede var afhørt, som havde set noget, som var direkte mistanke pådragende. Og vi gik også i gang med at gennemgå meget nøje det forholdsvis lille smule videoovervågning, der der var inden fra selve diskotekslokalet. Der var ikke noget ude fra toiletgangen, så vi kunne ikke se, hvad det var, der var gået forud derude. Men man kan se, at den dræbte, går der, eller den unge mand inden drabet selvfølgelig, går ud på toiletgangen, og pludselig kan man se, at han kommer ind igen vaklende og kaster sig i armene på sine kammerater, og de så trækker ham ud og går i gang med førstehjælp. Og man kan også se, at der er en mand fra samme toiletområde, der stikker af, eller i hvert fald hastigt bevæger sig igennem lokalet og forsvinder fra lokalet. Og så går der jo et stort, stort arbejde i gang med at afhøre de her mange mennesker, fordi der er jo nogle af de her mange mennesker, der har været på diskoteket, som kan have snakket med den dræbte, eller med gerningsmanden, eller med nogle af den dræbtes venner, eller gerningsmandens venner, uden at vide det. Så man skal jo i virkeligheden beskrive, hvad vidnerne siger om en mand i en grøn trøje, en gul trøje, og de der skal have fat i alle sammen, og hvor stod du på det her tidspunkt. Og så først den vej igennem kan man stykke hele hændelsesforløbet sammen. Og det brugte man selvfølgelig noget tid på. Vi havde 40 mennesker i løbet af lørdagen, som havde været til stede. Og da vi gik i medierne og efterlyste flere, der havde været ude i byen i det her område, hvor bakken ligger inde i den gamle kødby, jamen så efter et par dage, så havde vi fået 120 henvendelser fra folk, og det var selvfølgelig alt sammen noget, som vi skulle arbejde videre med. Det vi også gjorde, det var at gå i gang med det, man kan sige, den bagudrettede efterforskning. Vi kan få erklæringer normalt, fingeraftryk og alt muligt andet osv. Der var ikke noget af det, vi kunne bruge til noget. Man går også i gang med at indhente telehistorik og tale med professionelle aktører fra nattelivet. Det kan være taxachauffører og andre. Og på den måde, der lykkedes det os at få sammensat en gruppe af 4 unge mennesker, som kunne være den gruppe, som gerningsmanden var en del af. Det betød også, at når man kunne identificere dem og finde ud af, hvem de var, jamen, så var der også billeder, man kunne vise til vidner og alt muligt andet. Og på den måde så lykkedes det også at komme med en egentlig gruppering, komme tættere på, hvem der kunne være gerningsmændene til det her. Det var en gruppe 2 unge mænd på 20, og en på 22 og en på 27. Og da vi ligesom havde fået helt fokus på, hvor de boede, hvor de arbejdede, hvor de gik i skole osv., jamen så planlagde vi sådan en anholdelsesaktion, hvor vi slår til på alle de her forskellige adresser samtidig, og vi jo meget gerne anholde dem alle sammen. Vi fik anholdt de 2 af dem, og de 2 andre blev ikke anholdt, og så er det jo sådan, at så skal de jo selvfølgelig fremstilles i grundlovsforhør, efter at vi har afhørt dem, og det var så den proces, der gik i gang som det næste.
Og de 2 andre, dem efterlyste I så i medierne?
Ja. Vi gik ud og efterlyste dem i medierne. Vi vidste jo, hvem de var, og der gjorde vi det, vi går ud og siger, at nu har vi anholdt de her 2, og vi vil godt have de 2 andre til at melde sig selv, og så gør vi også opmærksom på, at hvis ikke de melder sig selv, jamen så bliver vi jo nødt til at efterlyse dem med billeder eller navnsnævnelse, sådan så at vi på den måde måske kan få tip om, hvor de kunne gemme sig, eller på anden vis lede frem til anholdelsen af dem.
Ja, Mette, jeg tænker, at dine klienter synes ikke, at det er nogen sådan særlig god idé at komme på forsiden af Ekstrabladet med navn og billede. Nej. Eller hvad siger de til det?
Jamen, det er kun advokaten, der godt kan lide at være det. Nej, det synes klienterne bestemt ikke, at det er rart at komme på forsiden. Og det er sådan, at i de situationer, hvor politiet gerne vil have fingre i en mistænkt, og de så tror den mistænkte med, at hvis ikke du melder dig, så kommer du på forsiden, så efterlyser vi dig i medierne. Der er det en kæmpe belastning, både for den mistænkte, men også for hele familien. Det er en stressfaktor. Og derfor så sker der jævnligt det i de situationer, at den mistænkte kontakter forsvarsadvokaten og spørger, om forsvaren kan lave en aftale med politiet. Så ringer jeg til politiet og siger, kan vi lave en aftale om, at jeg kommer ind med min klient til en afhøring, og så lader jeg være med at offentliggøre et billede. Og der plejer politiet at være rimelig large og sige, jamen okay, hvis I kommer inden for en relativt kort frist, så gør vi ikke noget, så kan vi godt vente på jer. Og så undgår klienten på den måde at komme i pressen, men omvendt, så skal man også komme med sin klient. Melder han sig ikke, så kommer han i pressen næste dag.
Så fortæller Mette ofte også, at så er hun jo selv nogle gange på runde ude og hente klienterne, for at være helt sikker på, at de nu rent faktisk også møder op hos politiet og overholder den her aftale, fordi det er selvfølgelig vigtigt også for jer.
Altså jeg har oplevet at købe ud og hente en klient, og han har taget en hel sæk med fuld med tøj, fordi han har tænkt, nu skulle jeg varetægtsfængslet ned i min lille bil, og så har jeg kørt ham ind, og så er vi stået der. Dag, nu er vi her.
Ja. I den anden ende, der er jeg jo nogle gange den, der får opringningen fra Mette eller en anden forsvarsadvokat, som siger, nu er jeg blevet ringet op af en eller anden person, som siger, at politiet vil tale med ham eller hende, og har bedt Mette eller en anden advokat om at repræsentere sig, og så få den her forespørgsel, er det okay, at vi kommer i morgen klokken et eller andet 9, 10, 11, og det i 9 ud af 10 tilfælde eller mere, siger vi selvfølgelig, at det er i orden. er det en terrorsag eller noget meget, meget andet vildt, jamen så kører vi selvfølgelig på. Og selvom at vi ligesom siger, at det er okay, I kommer i morgen til den her afhøring og måske varetægtsfængsling, så er det jo ikke det samme som, at vi stopper efterforskningen og siger time out i det hele. Vi fortsætter jo efterforskningen, men vi lader være at lede efter den her mistænkte person hos bedsteforældre og søskende og mødre og tidligere kærester og alt muligt andet. Så den der lidt chikanerende for familien, kan man sige, efterforskning, den stopper vi, men vi laver selvfølgelig stadig alt den anden efterforskning, vi skal bruge i forhold til at have en sag mod den her person, vi nu mener er mistænkt, eller i virkeligheden også noget, der kan forklare, at pågældende måske ikke længere kan være mistænkt. Så vi fortsætter efterforskningen.
Ja, altså, skal vi lige runde den af med det? I den her sag her, var du jo ikke forsvarsadvokat, men hvad gør man egentlig, når man så kører afsted med posen med tøj, og så skal vejlede sin klient?
Noget af det, der er vigtigt, når man får sådan en henvendelse fra en klient, der er efterlyst, det er jo så, udover at man skal sikre, at klienten ikke kommer på forsiden, så er det, at man får fat i nogle sagsakter hurtigst muligt, fordi man kan jo ikke rådgive en klient om, hvad der er det bedste, hvis det er sådan, man ikke aner, hvad sagen drejer sig om. Så det, man gør, det er, at man skriver til politiet, nu repræsenterer jeg den pågældende, nu vil jeg gerne have nogle sagsakter. Så gør politiet det snedige, at de meget ofte siger til forsvaren, vi sætter det, der hedder et forsvarpålæg på sagsakterne. Det betyder, at du må ikke drøfte med din klient. Og så når klienten er anholdt, jamen, så bliver det forsvarpålæg ophævet, og så kan man snakke med klienten om det. Og det her det er jo noget, politiet de gør, fordi de vil ikke have, at den sigtede, mens han er på fri fod, er klar over, hvad politiet har på ham. Fordi så er de jo bange for, at han tager ud og snakker med nogle af de vidner, der er afhørt, tager ud og skaffer sig et alibi osv. Og derfor er det det sædvanlige, at man ikke som forsvar kan drøfte sagsakterne med en efterlyst klient. Men når så klienten er blevet anholdt, så ændrer det hele sig.
De to sidste mistænkte manglede altså i den her sag. De skulle lokaliseres og anholdes. Hvad skete der så?
Jamen, der skete det, at vores opfordring om at melde sig selv, den virkede. Den ene af dem, den 22-årige, han meldte sig selv sammen med en forsvarsadvokat og et familiemedlem dagen efter, og det vil sige, at det var tids nok til, at han kunne blive fremstillet i samme grundlovsforhør. Og den fjerde person meldte sig ikke, og der var så nogle andre tiltag, der skulle sættes i værk i den anledning, men det er lidt Mettes boldgade at sige noget om det.
Ja, hvordan forløb det grundlovsforhør?
Det er sådan, at når man har været anholdt i op til 24 timer, så skal man enten løslades eller stilles for en dommer. Og politiet ønskede jo så den her sag, at de sigtede, de skulle varetægtsfængsles. Og de møder så op med deres forsvarsadvokat inde i retten. Og så prøver anklageren at overbevise dommeren om, at der skal ske varetægtsfængsling. Og det, der er helt sædvanligt i et grundlovsforhør, det er, at det foregår for lukkede døre. Og det er fordi politiet og anklagemyndigheden, de er jo ikke interesseret i, at offentligheden skal få indsigt i, hvad sagen handler om på det her tidlige tidspunkt, fordi det kan skade efterforskningen. Så derfor bad anklageren i den her sag, som i de fleste andre sager, om, at dørene skulle lukkes under grundlovsforhøret. Og så skete der yderligere det, at de sigtede i den her sag, de blev fremstillet for dommeren en af gangen, i stedet for alle sammen på en gang. Og det var fordi anklageren ønskede, at de sigtede, de ikke måtte overhøre hinandens forklaringer. Og det er jo selvfølgelig også, fordi anklageren har en eller anden tanke om, at jamen, hvis nummer to hører, hvad nummer et har forklaret, så kan det være, at man lige indretter sin forklaring, så det passer med den første sigtedes. Så derfor tog man dem altså ind en af gangen. Dommeren skal så til sidst tage stilling til, jamen, er der en begrundet mistanke her om, at de er skyldige eller ej? Hvis der er det, så kan de blive varetægtsfængslet i op til 4 uger, og når de 4 uger så er gået, så kan varetægtsfængslingen blive forlænget. Hvis dommeren vurderer, at der ikke er en begrundet mistanke, så skal de sigtede løslades. Og så er der sådan en middelvej, og det var den, dommeren valgte i den her sag at sige, der er ikke nok til en varetægtsfængsling i 4 uger, men der er alligevel lidt om snakken, så derfor opretholder jeg anholdelsen i 3 gange 24 timer, og så får politiet mulighed for, om de kan grave noget yderligere belastende materiale op i den periode. Hvis de kan det, så er det i grundlovsforhør igen, og så kan anklageren endnu en gang prøve at få 4 ugers varetægtsfængsling, og hvis politiet har fornemmet, at de ikke kunne grave noget op, jamen så kan de lade være med at fremstille de pågældende.
Ja, det her det var altså en lørdag, at det her grundlovsforhør foregik, så det betød jo, at I fik rigtig travlt, Jens. Hvad foretog I jer så i de her
døgn? Jamen, det er rigtigt. I løbet af søndag og mandag, der gik vi i gang med at lave de efterforskningsskridt, som, hvor dommeren havde syntes, at sagen var ikke tilstrækkeligt belyst, og det handlede blandt andet om, at de tre mistænkte, der var fremstillet, deres forklaringer skulle være lidt mere ens sammenhængende, for at det kunne virke troværdigt, eller bekræfte, at de rent faktisk talte sandt. Og den anden, det var, at de forklaringer skulle holdes op mod nogle af de vidner, som havde været inde på diskoteket, da drabet finder sted. Så vi genafhørte de tre unge mænd og fik lidt mere ensartethed i deres forklaringer, og vi genafhørte også flere af de vidner, som rent faktisk de tre unge mænd fortalte, de havde snakket med uafhængigt af hinanden, men de kunne for eksempel sige, jamen de havde talt, eller en af dem havde talt med to piger, som lignede ABBA-pigerne eller sådan et eller andet, og så går man i gang med at stykke det sammen, og det endte med, at vi ud fra de nye afhøringer kunne se, at de her tre unge mennesker havde intet med drabet at gøre. De stod et helt andet sted på diskoteket, da drabet finder sted, og var selvfølgelig derfor ikke interessant. Det, der var mistankepådragende i forhold til dem, det var måske, at de var stukket af fra stedet sammen med den så sidste person, som var ham, der kunne mistænkes for drabet, og det var selvfølgelig uheldigt for dem i forhold til at have været efterlyst, og de ikke selv har meldt sig osv., men det gør dem jo ikke til drabsmænd eller medskyldige i det her drab, så vi valgte selv at løslede dem, inden den rigtige fængsling skulle ske. Men det, der så yderligere skete, det var, at vi valgte så at fremstille den sidste mistænkte person, ham valgte vi så at fremstille i retten på en særlig, kan man sige, ordning.
Ja, det er noget, der hedder en absentia. Hvad betyder en absentia?
En absentia, det betyder i fravær, og det vil sige, at hvis der kan være en situation, hvor den mistænkte, den sigtede, ikke er i stand til at komme til retten. Det kan for eksempel være, fordi pågældende har været involveret i en skudepisode, og også selv er blevet skudt og er indlagt hårdt såret. Det kan også være, som i den her sag, fordi politiet mistænker, at den pågældende er stukket af til udlandet. Så kan man alligevel holde grundlovsforhør, som egentlig som udgangspunkt foregår som et normalt grundlovsforhør med en dommer, en anklager og en forsvarer, men man mangler hovedpersonen. Han er ikke til stede. Og så prøver anklageren jo så også her at overbevise dommeren om, at der er en begrundet mistanke, og forsvaren forsøger at anfægte det og sige, at klienten skal løslades. Men så kan dommeren altså komme frem til, den her sigtede, han bliver varetægtsfængslet i sit fravær. Og når han så engang bliver fundet og anholdt, så skal han fremstilles her i retten igen inden for 24 timer. Og så kan man sidde og tænke, jamen, hvad er fidusen i at fremstille en person, som man alligevel ikke har i retten? Hvorfor vil man gerne have ham fængslet en absentia? Og det vil man, fordi hvis den pågældende er i udlandet, så vil politiet selvfølgelig gerne have fingre i ham i det pågældende land. Og det kan man ikke bare sådan, hvis ikke man har en fængslingskendelse afsagt af en dansk dommer. Fordi den fængslingskendelse, den danner grundlag for, at politiet de kan udstede det, vi sådan populært kalder en international arrestordre. Dansk politi kan sende ud gennem Interpol, at nu skal den her person anholdes, når han engang antræffes. Hvis det er en, der er mistænkt i Danmark, så behøver man jo ikke sådan en fængslingskendelse fra en dommer. Når han så en dag laver et eller andet, og politiet træffer ham, jamen så kan de bare anholde ham der, fordi de kan se, at han er mistænkt til noget andet. Men når den pågældende er i det store udland, så skulle det gerne, hvis det her system fungerer, være således, at når han så bliver anholdt et eller andet sted, eller truffet af politiet et eller andet sted langt væk, fordi han kører for rødt, når politiet så taster hans data ind i deres lille computer, så skal der helst stå, der er en international arrestordre på ham her, udstedt af en dommer i Danmark. Og så skal han anholdes og vil typisk komme til at sidde varetægtsfængslet i det pågældende land, mens man finder ud af, om der er grundlag for at få ham udleveret til Danmark på baggrund af den her fængslingskendelse. Og bliver han det, jamen så skal han altså hen til dommeren igen, inden der er gået 24 timer, efter han har sat foden på dansk jord.
Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
Når forårets blomster pibler frem, er der også andre ting, der pibler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
I al hast flygter den 29-årige drabsmistænkte ud af landet, efterlader sin hustru og to små børn bag sig og rejser til sit andet hjemland, regionen Somaliland i Somalia. Han tror, det vil være nemmere, men der tager han fejl. Han lever under jorden, konstant i frygt for at blive anholdt og med en evig mistro til alle omkring ham. Efter 2 år på flugt klapper fælden. Han bliver anholdt af det lokale politi i millionbyen Hargeisa og taget med til en uvis skæbne.
Københavns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet efterforskede sagen intenst, men den formodede gerningsmand var umulig at finde. Først 1,5 år efter drabet på Bakken skete der noget. Det var i juni 2014, og Jens, hvad var det, I fandt ud af der?
Jamen, vores efterforskning havde jo faktisk ret tidligt i forløbet vist, at han formentlig var flygtet til sit andet hjemland, Somalia, og at det var han gjort ganske få dage efter drabet, og altså også derfor, inden vi havde lavet anholdelsesaktionen, og inden vi havde fået den her internationale arrestordre, som kunne bruges til at efterlyse ham via Interpol. Og så er vores opgave en lille smule vanskelig, fordi selvom vi tror og vidste rent faktisk, at han var i Somaliland, jamen så er det jo ikke sådan, at man bare kan tage telefonen og ringe til politiet dernede, og så sige, vil I være venlige at finde ham her rundt omkring et eller andet sted i landet. Nej. Det er os, der har opgaven med at finde ud af, hvor er det, de skal lede i landet. Og det er sådan relativt svært at finde ud af fra København, hvor i Somaliland man skulle lede efter en eller anden person. Men ikke desto mindre var vi i dialog med forskellige familiemedlemmer til ham dernede og var ret tæt på og håbede, at vi i nær fremtid kunne finde en løsning og få ham anholdt, da vi lige pludselig bliver kontaktet af Ekstrabladet. Miki Mistrati, en af de daværende chefer på Ekstrabladet, han ringede, og så sagde han, Jens, jeg har været i Somaliland, og vil gerne snakke med dig om det. Og selvfølgelig var det noget, de skrev en avisartikel om, og det viste sig, at Miki Mistrati selv havde været dernede med en fotograf. De havde haft møder med forskellige familiemedlemmer til den efterlyste unge mand. Blandt andet havde de mødt med klanens overhoved, som var en onkel, og havde fået sådan en halv aftale med, at de måske kunne få lov at mødes med den mistænkte unge mand selv. Det var så ikke blevet til noget, og de fornemte, at der ligesom var nogen, der begyndte at holde øje med dem, og de syntes, at der blev en lille smule for presset at være dernede, og så tog de hjem, og så skrev de artiklen alligevel, men ville alligevel gerne have den fjer i hatten, at de kunne tage ud til os og sige, haha, nu har vi fundet ham, og det lytter man jo selvfølgelig til. Det jeg ikke kunne sige til Miki Mistrati var, at det han sagde, det vidste vi rent faktisk godt i forvejen, men at vi måske lige manglede at få de sidste myndighedsting igennem, før vi kunne få selve anholdelsen effektueret. Det fik vi så 14 dage senere. Lykkedes det os at få myndighederne dernede til at anholde den unge mand, og så gik næste halvdel af det her skuespil, skulle jeg til at sige, så gik det så i gang.
Mette, har du nogensinde oplevet, at journalister, sådan nogle grumme journalister, som os, de blander sig i en verserende sag?
Jamen altså, journalisterne, de vil jo super gerne blande sig i verserende straffesager, fordi det er jo også godt stof, hvis man kan skrive noget om det, så det har jeg da ofte oplevet. Og der, hvor jeg særligt begynder at ryste en lille smule på hænderne, det er jo netop i de situationer, hvor jeg har en klient, der er efterlyst, og han befinder sig måske i udlandet, og lige pludselig så bliver han enig med en journalist om, at det er en super god idé, at han sidder og laver interviews. Og grunden til, at jeg som forsvarer synes, det er uhensigtsmæssigt, det er fordi, jeg har jo det her princip med, at luk munden, ti stille, indtil du har drøftet sagen med din advokat. Du skal ikke tale med politiet, du skal ikke sige noget grundlovsfør, og du skal heller ikke tale med journalister, fordi når man giver et interview til en journalist, så kan man jo være helt sikker på, at når der engang kommer en retssag i Danmark, jamen så vil politiet jo have transkriberet det interview, og hvis det er, at man har sagt nogle ting i interviewet, som er helt anderledes end det, man sidder og siger i retten, så vil anklageren selvfølgelig bore i det, og det vil være noget, der kan være med til at svække ens troværdighed. Jeg havde for nogle år siden en, der var efterlyst for at have været rejst til Syrien og taget del i krigen dernede. Og han var så efterlyst og varetægtsfængslet i absentia, fordi han havde været med til at lave det, vi populært altså, man kalder terror. Og han lavede lige pludselig en hel masse meget lange interviews med 24-7. Og der sad jeg bare derhjemme og tænkte, åh gud, altså det er virkelig en dårlig idé det der. Men der er ikke nogen tvivl om, at 24-7 og hendes journalisten der stod for det, de synes da bare, det var super. Og jeg tror også, du synes, det var super, Jens. Ja, jeg på sagen efterfølgende.
Jeg synes, det var fantastisk at ringe selvfølgelig til mine medarbejdere, der havde sagen, og sagde, jeg håber virkelig, I har lyttet det her og skrevet det ind i sagen, og det havde de jo selvfølgelig. Så ja, jeg altså, kan godt forstå, at du ikke synes, det var en god idé.
Det kan de hurtigt blive enige om. Som journalist så er det selvfølgelig, som Mette siger, altid en god historie. Jeg har lavet masser af opsøgende arbejde om krimireporter, både i ind- og udland. Men jeg ved jo godt, at man kan ikke arbejde på samme måde som politimand, som vi journalister kan arbejde på. Er det ikke rigtigt, Jens?
Jamen, det er rigtigt. Vi er underlagt en hel masse regler. Dansk politi har politimyndighed i Danmark. Punktum. Jeg kan ikke sende medarbejdere til London eller til Somaliland eller et andet sted og sige, gå lige ud og gør lige dit og gør dat. Hvis vi ønsker efterforskningsskridt lavet i et hvilket som helst andet land, så skal det gå igennem de rette kanaler, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet, nogle gange rettens tilladelse, og så kan vi iværksætte de her skridt, men kun sammen med politimyndigheder fra respektive lande. Vi får aldrig lov til selv at gå ud og afhøre nogen i de andre lande. Det sker sammen med politifolk fra de lande. Hvis vi er heldige, så kan vi få lov til selv at gennemføre afhøringen, eller i hvert fald stille supplerende spørgsmål, mens afhøringen finder sted, men det er de betjente fra det land, vi besøger. Det er dem, der sidder og skriver rapporten, det er dem, der skriver under på det, og derfor skal de jo selvfølgelig også gøre det efter deres gældende regler. Og jeg har da også haft sager, hvor journalister er kommet mine efterforskere i forkøbet og har fundet frem til ting og sager, men jeg har det sådan, at det er sådan set okay med mig. Hvis det er noget, der kan oplyse den sag, vi har haft, og som vi kan bruge, jamen så fint nok med det, men selvfølgelig vil vi gerne afhøre folk selv. Men et lille eksempel var den etbenede tjetjenske bombemand Lars Dukajev, der for snart mange år siden ville springe Jyllandsposten i stykker osv. Han kom til mest at springe lidt af sig selv i stykker. Det var faktisk en fotograf, journalist, elev, sådan en fotojournalist hedder det vist, elev på BT, der fandt ud af, hvem han var. Han ville ikke selv sige, hvem han var, men det var den her journalist, der fandt ud af det, og kunne bringe det stort i avisen, at nu har de fundet ud af, hvem der har lavet det her terror. Super, så var vi fri for det, og så kunne vi sende efterforskere ned samme nat, rent faktisk, der kunne gå igennem gang med rensagning og så videre.
Fantastisk. Med det her samarbejde mellem myndighederne i andre lande og i Danmark og så videre, der bliver jurister jo også involveret. Hvordan bliver I involveret?
Det gør det jo på den måde, at dommeren har jo lavet den her fængslingskendelse, som myndighederne i det pågældende land, hvor den mistænkte er anholdt, de så modtager. Og så er det jo de danske anklagere, som sidder rundt omkring på politistationerne og arbejder nært sammen med politifolkene. Der er det dem, der sidder og laver de skrivelser og retsanmodninger, som skal sendes til det pågældende land. Og det går jo så gennem de officielle kanaler, gennem udenrigsministerierne. Og det kan være en meget tung proces, som kan tage rigtig lang tid, fordi der er jo mange lande, hvor man ikke arbejder sådan super effektivt og hurtigt sådan i det ministerielle system. Og i den periode, jamen, der sidder den mistænkte så typisk varetægtsfængslet i det pågældende land og har en advokat dernede, og den danske forsvarsadvokat, som mødte i det grundlovsforhør, hvor der skete varetægtsfængsling, en absentia, kan egentlig ikke rigtig gøre noget. Der går man bare og venter på, at ens klient på et eller andet tidspunkt kommer hjem. Og hvor lang tid den her proces den så tager i det land, hvor personen sidder fængslet, det afhænger ikke kun af, hvor hurtigt myndighederne arbejder, men det afhænger også af, om den sigtede selv gerne vil medvirke til at blive sendt hjem. Fordi hvis han vil det og skrive under på alle papirerne og ikke protestere, så går det som regel hurtigere, end hvis man har den indstilling, at man overhovedet ikke vil hjem. Og der er jo nogen, der har en drøm om, at hvis bare de bliver ved med at protestere, så på et eller andet tidspunkt bliver de løsladt i det land. Og det har jeg selv haft flere eksempler, blandt andet fra Dubai, hvor det endte med, at man er blevet løsladt. Men omvendt så er der også mange, der godt kan se, at det her det har lange udsigter, og så fedt er det altså ikke at sidde i fængsel et eller andet sted under de sydlige himmelstrøg, og så vil man egentlig bare gerne sendes til Danmark hurtigst muligt. Men det er en proces, der kan tage fra nogle få uger og så frem til over et år.
Jens, hvad skete der i den her konkrete sag?
Jamen, det blev lidt som vi frygtede, at man fra Somalilands side nægtede at udlevere ham til Danmark. Han var også statsborger i Somaliland, og de henholdt sig til, at de ikke ville udlevere egne statsborgere. Så spurgte de, om de ikke kunne få vores sag sendt ned, sådan så de kunne bruge den til at dømme ham i deres eget land. Og der er det jo ikke min afdeling, der skal tage stilling til det. Det er Udenrigsministeriet, Justitsministeriet osv., men svaret var selvfølgelig givet og meget kort. Somaliland er et land, der har dødsstraf for drab, og det vil sige, at potentielt kunne han risikere dødsstraf, og derfor ville vi ikke udlevere vores sagsmateriale. Og så gik der en sag i gang i Somaliland på et helt andet grundlag.
Dommeren i Somaliland har ikke meget at gå efter. En international arrestordre, et par avisartikler og en fax fra dansk politi. Men det er nok, synes myndighederne. I Hargeisa Regional Court fortæller den mistænkte, at han stak i selvforsvar den fatale nat i Danmark. Ikke for at dræbe. Lige lidt hjælper det. Dommen lyder på 20 års fængsel, og han skal betale 33 1/3 kameler til sit offers familie som blodpenge. I fængslet deler han en celle på 4 kvadratmeter med over 10 andre forbrydere. De har kæder på arme og ben, bliver brændt med cigaretter og slået med en tyk gren. Flere af hans cellekammerater er blevet henrettet i fængslet. Nu frygter han, at hans tur er kommet.
Som vi lige hørte, så fik han jo altså en eller anden form for rettergang. Hvad synes du om det, Jens?
Jamen, det har jeg da selvfølgelig ambivalent med. Jeg havde jo hellere set, at han var kommet til Danmark og havde fået en sag, der med baggrund i vores fulde sagsmateriale, og ikke kun en international arrestordre, sin egen forklaring, og det er et meget, meget ultrakorte sagsresumé, at vi havde sendt derned. Men på den anden side, så noterer jeg mig, at de jo har haft en retssag, og det er også sådan, så han kunne få prøvet den ved næste instans, og der blev straffen faktisk nedsat til 10 års fængsel, og antallet af kameler blev halveret til 16,5 kamel, han skulle betale til det offerets familie, og det kan man grine af. Det er sådan en gammel omregningsmetode. De har en kamel repræsenterer, jeg kan ikke huske, om det er $1,000, det repræsenterer $1 beløb. Og så gik det rent faktisk sådan, at efter 6 år, han havde afsonet 6 år i god orden, han havde ikke lavet noget ballade i fængslet, og samtidig havde på det tidspunkt, der havde hans familie og venner samlet de penge ind, der modsvarede de her 16,5 kamel, og dem har de så betalt til retten dernede. Så efter 6 år blev han faktisk løsladt til gaden dernede. Og så kom der også yderligere problemer i forhold til, at så ville han jo gerne hjem.
Men hvorvidt de der penge, de nogensinde er landet i Danmark, det har vi ikke fundet ud af.
Og så skulle man jo umiddelbart tro, det var det. Sagen er afsluttet, han har fået sin straf. Men det var ikke tilfældet, vel, Mette?
Nej, det var det jo ikke, fordi de danske myndigheder anerkendte jo ikke Somaliland, og anerkendte jo heller ikke retssystemet dernede. Så det, der sker, det er, at da han på et tidspunkt bliver løsladt, så kommer han til Etiopien, og så kommer han efterfølgende til Danmark. Og vi har jo stadigvæk den her varetægtsfængslingskendelse. Det betyder, at han inden for 24 timer bliver stillet for en dansk dommer og kommer i grundlovsforhør. Og så starter processen jo op derfra her i Danmark. Og han giver en forklaring i grundlovsforhøret, som er meget tæt på at være en tilståelse. Og derfor var det egentlig forventningen, at hans sag den kunne køre igennem kort tid efter som en tilståelsessag, hvor der så kun skal medvirke en enkelt dommer. Ellers er det normalt sådan, at en drabssag, der skal der medvirke 3 dommere og 6 nævninge. Da tilståelsessagen den så starter op i Københavns byret, der afgiver den mistænkte eller den sigtede, der afgiver han en forklaring. Og den forklaring er så ikke en fuldstændig tilståelse. Og det betyder, at anklageren han klapper sin computer sammen og siger, jeg er nødt til at gå hjem og lave et anklageskrift. Vi er nødt til at køre en nævningesag, fordi der ligger ikke den fornødne tilståelse til, at sagen kan gennemføres som en tilståelsessag.
Ja, og i november 2025 så kom sagen så endelig, kan man sige, for retten her i Danmark. Det var jo en særlig sag, fordi han havde siddet i 6 år, ud af de der 10 år, bag tremmer i Somaliland. Og så kom sagen så endelig for Mette. Hvad skete der i København?
Jamen, der kører jo så det helt store setup, og i den sag, der erkender han vold med døden til følge. Men sagen ender altså med, at nævninger og dommere, de er enige med anklagemyndigheden i, at det her, det er ikke kun vold med døden til følge, det er et drab. Han har haft det, vi kalder forsæt til drab. Og det gør en forskel, om man bliver dømt for det ene eller det andet. Vold med døden selvfølgelig, det giver typisk 7 til 8 år, afhængig af omstændighederne, mens der ikke er så meget rafle om i forhold til et knivdrab, det giver 12 års fængsel. Og det er altså også det, som den tiltalte bliver idømt i sagen, 12 års fængsel. Så er der jo det særlige ved det, at han allerede har siddet i fængsel i 6 år nede i Somaliland, og der er det jo klart, at hans forsvar argumenterer for, at de 6 år skal fratrækkes i de 12 år. Og det er retten sådan set enig i. Så retten beslutter, at der skal ske fradrag for 6 års afsoning. Derudover så har han været varetægtsfængslet, fra han blev fremstillet i grundlovsforhøret, og frem til sagen kørte i november måned. Og den tid skal også trækkes fra. Alt i alt næsten 7 års fængsel. Det er også sådan i vores retssystem, at medmindre man er terrorist eller bandemedlem, så bliver man prøveløsladt, efter man har afsonet 2/3 af straffen. Og det vil sige, 12 år, så bliver man altså som udgangspunkt prøveløsladt efter 8. Og det betyder jo, at han kun har omkring 1 års afsoning tilbage. Men nu er dommen anket til landsretten, og så bliver det jo rigtig spændende at følge, hvad landsretten siger til det her.
Jens, hvis du nu tænker tilbage på sagen og tiden efter drabet.
Jamen, jeg tænker jo først og fremmest både den her sag og så mange andre sager, at det er jo et voldsomt pres på de pårørende til en dræbt person, at skal vente så mange år på at få et svar på, hvorfor ikke, kan man sige, at deres nære slægtning er blevet dræbt, men hvorfor skulle mit barn dø, som for morens tilfælde her. Og det synes jeg jo er godt, at det punktum kommer nu, og også godt, at det sker i en dansk retssag. Og det er jo tydeligt, at det har betydet selvfølgelig meget for familien. Det kan man også se af de forskellige interview, hun har givet rundt omkring. Den optog rigtig mange, fordi han var sådan et forbillede. Dels var han lynende intelligent, lynende dygtig, og dels havde han en rigtig, rigtig stor omgangskreds, både fra gymnasiet, hvor han har haft tillidsposter, fra universitetet, hvor han var i gang. Og så kom det her meningsløse knivdrab på et tidspunkt, hvor der var fokus på knivsager, og der havde været et andet knivdrab også. Og det betød rent faktisk også, at knivloven blev lavet om osv. Så der var rigtig, rigtig mange politikere også, som gik ind og var en del af debatten på baggrund af det her drab.
Men jeg kan så spørge dig, Jens, her til allersidst. Skal vi være bange, når nu vi går hjem her fra Vejle, eller hvor
Nej,
man nu bor han?
Det skal vi ikke. Bange? Det skal vi ikke. Vi bor i et af verdens aller sikreste lande. Danmark er og bliver et trygt land at leve i. Vi har i Danmark cirka 45 drab om året. Langt de fleste drab er drab i det, der hedder nære relationer. Det er 2/3 af dem, som er drab, hvor familiemedlemmer slår andre familiemedlemmer ihjel. Så er der nogen, hvor det er for folk, der har et eller andet hadforhold, altså rocker-bandedrab osv. Og så er der meget, meget få fjerndrab tilbage. Et eller andet sted mellem 0 og 5 om året er fjerndrab, altså hvor der ikke er nogen som helst relation mellem den dræbte og offeret. Og det, jeg siger her, det er jo, at I ikke skal være bange, når I går ud af huset her, rundt om hjørnet og på vej hjem af. Der står ikke nogen bag et husmur eller en hæk, og vi slår jer ihjel. Men når I kommer hjem til ham derhjemme, så skal I overveje, om I er okay i dag.
Ja, det er godt, Jens. Så blev vi lidt mere rolige alle sammen. Tak til jer to, tidligere drabschef Jens Møller Jensen og forsvarsadvokat Mette Grit Stage, for jeres fortælling. Med på bånd var professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Speaks var indtalt af Henrik Forsum. Musik er potmusik.dk. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi I kom, så og lyttede med.
Tak for det. Kom med det.